pomeriggio.
Grazie, odpoledne przeju.
Siamo sempre nel canone 1095-3.
Pořád se pohybujeme v kontextu kanonu 1095-3. A teď odpoledne bychom se měli zaměřit na podstatné povinnosti, objekt této neschopnosti a na charakteristiky této neschopnosti. Toto téma se týká pouze třetího bodu toho kánonu 1095. Budu znovu číst především to, co jsem připravil, co jakožto podstatné povinnosti se považují věci ve vlastním smyslu. Musí se tedy jednat o skutečnosti, které jsou právně vymahatelné, čili povinnosti právní, a ty jsou podstatné také. To znamená, že na nich závisí, jak říká jurisprudence, samotné bytí manželství. A nejenom jeho blaho nebo kvalita, bene esse. Když tyto povinnosti chybí, tak na tom závisí a padá s tím celá existence manželství. Nejenom šťastné, jaksi jeho naplnění. Jaké tyto podstatné povinnosti jsou? Jak už bylo řečeno, předchozí přednášce neexistuje v kanonickém zákonodárství ani výslovný žádný seznam. Ale obecně se doktrína a jurisprudence shodují v tom, že existuje metodologický princip, zásada, že tyto povinnosti je možné odvodit deduktivně z podstaty, z vlastností a institucionálních cílů instituce manželství. A podle některých autorů také z lidského způsobu jim se má vyznačovat užívání sexuality v manželství. A připomíná se, že je to logický následek toho, že právní řád musí obsahovat všechny podstatné prvky této instituce a tak nabízet možnost deduktivně odvodit, jaké tedy ty právní povinnosti z toho vyplývají. Není zde teda žádný seznam, ale je tady určitý souhlad metodologický, co to je. Podíváme se tedy na to, co je podstatou, cílem a vlastností. Co se týká esence, podstaty těchto povinností, není snadné vlastně najít povinnosti, které by se přímo vázaly k podstatě manželství jako konzorcium víte, či komunium totius víte. Aby nebyly zároveň tautologické, protože říct právo na manželství, právo na společenství života, to je pořád stejné, že? To říká to samé, protože je to definice manželství. A aby nebyly či ani tautologické a na druhou stranu ani nejednoznačné, že tam bude nejistý význam při nejmenším správního hlediska, jako jsou například osobní vztahy. Na něj se tak často odvolávala jurisprudence v posledních letech minulého století. Tento výraz byl velmi používán v osobních vztazích, ale jaký je obsah toho vlastně správního hlediska, to už není tak snadné vymezit. Možným řešením by bylo možná převedení této tematiky na pojem mutuum adiutorium, jak navržuje část doktríny a jurisprudence. A je třeba mít na paměti, že i z hlediska vyloučení je těžké vymezit, co je tím podstatným předmětem souhlasu. Když se díváme na dějiny kodifikace, tak byl tam od jus ad vitae communionem, čili jako možný předmět vyloučení na začátku se přešlo ad Jus a te aquae vitem communionem essentiali constitun, ale co jsou, co to je zač, které podstatně utvářejí manželství. A nakonec je tam kánon 1101.2, essentiale quod elementum, čili některý podstatný prvek, který máme v tom kánonu 1101.2 paragraf. Není tedy tak snadné vymezit, co je to podstatou manželství, možná vzájemná multum adjutorium. Podíváme se na vlastnost jednoty. Vyplývá z ní povinnost respektovat výlučnost manželského svazku, takže monogamii. To je ale spíš problémem týkající se záměrného vyloučení či vady determinující vůli ve smyslu kánonu 1099, například než aby šlo o neschopnost. Co se pak týká vady determinující vůli, tak můžeme připomenout promluvy papeže Františka k římské rotě 2015 a 16. Kdy papež mluvil o nedostatku víry a jejím vlivu, anebo ze svědčtělé mentality, na přijetí toho, co je obsahem projektu kanonického manželství. Pořád vlastně tento vliv se více vlastně týká alternativních modelů manželství a ne neschopnosti. Kultuře, která říká vlastně k poligamii, tak abych manželství si představoval s více ženama, tak já si volím buď ten nebo onen model manželství. Že? Je také možné odvodit to povinnosti a k právnímu pojmu, nikoliv jenom morálnímu, zachovávání věrnosti. To je taky právní povinnost, ukazuje to kánon, ta kauza, kterou máte pro cvičení, a rozsudek musel reagovat nejenom na případnou neplatnost manželství, ale na oprávněnost odloučení nežalující strany steli tváří v tvář tomu, že se Eduard dopustil cizoložství. Je jasné, že povinnost věrnosti je také právní, nejenom morální. Tváří v tvář věrnosti bychom mohli snáze hypoteticky předpokládat neschopnost, například v případě sexuálně promiskuitního kompulzivního chování, ne náhodou, jak už bylo včera připomenuto Donem Markem, se druh neschopnosti, o němž hovoří kánon 1095.3, z historického hlediska hypoteticky odvozuje od klinických zkušeností, jako jsou satyriasis, čili donkuanismus a nymfomanie. Či nejenom vyloučení zachovávání věrnosti, ale neschopnost. Další vlastnost nutná je nerozlučitelnost. Není tak snadné najít, jaké povinnosti jsou vlastně spojeny s neschopností této nerozlučitelnosti. Povinnost respektovat trvalý ráz manželského svazku a uznáním absence podstatné ochoty tuto nerozlučitelnost zachovávat v okamžiku uzavření manželství, které pro kanonický řád je okázkou toho okamžiku, ne netrvalé, jsou spíše předmětem zase rozhodnutí se dobrovolného, samozřejmě negativního vůči tomuto svazku, které systematicky vede k záměrnému vyloučení. Rovněž hypotéza omylu determinujícího vůli ohledně nerozlučitelnosti nás vede k vyloučení. Ten by byl hybnou příčinou, pak by tam byla implicitní podmínka, anebo by tam taky se mohlo jednat o eros specificans objektum. Všechny tyto možnosti ale pořád zůstávají v rámci svobodného výkonu vůli a neurčitého jednání, které je subjektu podstatně nedostupné. Musíme ale vzít i v potaz antropologický fenomén naší takzvané tekutosti citových vztahů. Tuto skutečnost zase není vždy snadné interpretovat. Může to být kulturní jev, který vlastně inspiruje lidi k určitým volbám, ale může to být taky plod emocionální lability a mocných afektivních výkyvů, jak například máme u některých poruch osobnosti jako emočně nestabilní poruchy osobnosti. V krátkém čase, že člověk vyčerpá vlastně svou ochotu setrvávat ve vztazích a ty nestabilnost těch vztahů vlastně se může taky vztahovat na nestabilnost manželského vztahu. Další cíl institucionální je zaměření na potomstvo a z ní vyplývají ochota a schopnost k sexuálnímu úkonu, který sám o sobě je příhodný pro splození potomstva. Jinak řečeno, bylo by možné, a k tomu ještě se vrátíme, považovat impotentiam coeundi jako neschopnost ve smyslu kánonu 1093, třetí, pokud je tam anomálie psychického rázu. Pokud je tam ale anomálie fyzická, tak samozřejmě to neplatí. A z tohoto cíle vyplývá také ochotnost a schopnost vzít na sebe tíhu bonum physicum et morale potomstva. To znamená aspoň na rovině uchování jeho při životě a nejzákladnější výchovy, což je nemožné zejména v případě závažných negativních tendencí, jako je sklon k incestu. Už jsme si připomínali dvě příklady v předchozí přednášce, dva závažného násilí nebo nabádání k prostituci. Ale jurisprudence je v tomto velmi opatrná, a protože se říká negativní minimum, nemůžeme zaměňovat mezi profilem ideálního či dokonalého rodiče, který vůbec vlastně nemusí ani existovat, a rodiče, který je neschopný. Ano, to je rozdíl trochu. Neschopnost vychovávat se dívá ze strany jurisprudence s opatrností, aby se to vlastně vám potom v poznámce vám tam dávám odkazy na doktrínu, která se tam více jakoby angažuje v tomto. Dalším cílem je zaměření manželství na ad bonum conjugum. Tady byla taky na to jedna otázka. Já nebudu opakovat to, co jsem říkal už tady, a je to v adnotatio jurisprudencie, takže bych tam opakoval to, co už jsem tady přednášel, to bylo nezbytné. Připojím dvě poznámky. Jednak první vlastně papež František v článku 79 Amoris Laetitia zřejmě vztahuje téma zaměření na dobro manželů k tematice cílů a podstatných vlastností manželství. To je jeden z návrhů nebo z názorů, které byly vlastně předkládány. Někteří autoři měli mnohem širší pojetí bonum conjugum, že to riskovalo a že vlastně to bude znamenat, co je hodné a ne podstatné. A někteří to zase omezují a říkají bonum conjugum je jenom respektování jednoty, výlučnosti a manželství. Papež Amoris Laetitia se zdá, že toto přivádí na tuto skutečnost, i když spíš než právní, tak je to popisný kontext. A dívá se na to, jaké prvky pozitivní vidíme v manželství odlišných nekřesťanských kulturách. Píše, zvlášť prospěšné je kristocentrické chápání přirozených vlastností manželství, které tvoří dobro manželů, K němuž patří jednota, otevřenost přijetí života, věrnost a nerozlučitelnost a v křesťanském manželství také vzájemná pomoc na cestě k plnějšímu přátelství s Pánem. Tak zdálo by se, že papež přivádí tematiku bonum conjugum k těm podstatným vlastnostem. Připojuji ještě jednu upozornění, které tam není napsáno. Týká si aspoň tolerovatelného vztahu, jak jsme o tom slyšeli, a soudní znalkyně se taky ptala na to. Je to pojem, který podle části jurisprudence se používá. Podle mě to má trošku omezení, ten pojem, jako nedostatek, že je to možná příliš nevyvážené, co se týká subjektivního rázu. To, co je tolerovatelné pro jednoho člověka, může být netolerovatelné pro druhého. A ne vždycky schopnost tolerovat je zdravá. Představte si závislou osobu, která, aby nestratila vztah s druhým, přijímá, akceptuje násilí a ponižování. Pro ní je to tolerovatelné, ale myslím si, že manželství podle tohoto bychom neměli posuzovat, protože to nejsou zrovna ty míry, které by tam patřily. Tady na závěr, co se týká podstatných povinností, tak uzavírám tím, co je podle mě povinností přirozené spravedlnosti a zároveň nutným požadavkem na práva na obhajobu, to znamená, že soudce musí vymezit, ve které z podstatných schopností manželství je neschopný ten, kdo byl takto označen za neschopného. Člověk slyší, že je neschopný k uzavření manželství, ale chce, proč? K čemu je vlastně neschopný? V mnoha rozsudků totiž, a nejenom místních, se totiž vůbec nevymezuje, v jaké podstatné povinnosti se projevila neschopnost toho, který byl za neschopného prohlášen. A nebo se tato skutečnost uvádí jen velmi nepřesně pomocí citace toho, co řekli znalci. A ty občas říkají ze svého pohledu pěkné věci a správné, ale jsou jenom popisné. A ne vždycky jsou prostý nejednoznačných údajů, co se týká právního ohledu. Například, nemohl realizovat zdravý meziosobní vztah, se napíše. Co je to zdraví? Nemohl uskutečnit duální vztah. Ne, bylo to funkční manželský pár. A nedokázal oblativní vztah uvést do života. To jsou výrazy, které mají svůj smysl, dávají nám něco pochopit, ale nepomáhají nám to, co je podstatné vymezit. Takže rozsudcích se často nebo někdy usnadňujeme práci tím, že vlastně to nepřevádíme do právních pojmů, ale jenom citujeme tady tyto různá vyjádření. V jednom rozsudku římské roty se konstatuje, že nestačí tvrdit, že určitý člověk je neschopen nastolit životní společenství, ale je nezbytné, aby se uvedla, jaká přesná ta povinnost ten subjekt nedokáže přijmout, kterou podstatnou vlastnost ten člověk není schopen přijmout. A to je úkol soudce, kterým se musí zabývat soudce, i když, jak jsme už viděli, není snadné identifikovat, jest tady tyto podstatné povinnosti. Další bod tady věnujeme charakteristickým znakům té neschopnosti. Není bez zajímavosti zaměřit se na to, proč vlastně. Jedině u toho třetího bodu se tato problematika objevuje. To vychází z toho, že původně tento normativní typ byl prezentován jako morální impotence. I včera se to připomnělo. Moralis impotentia. V tomto světle byl položen dotaz, zda je pro morálně, jako podobně jako u fyzické impotence, i zde nezbytné přijmout povinnosti manželství, aby tam byla předběžnost, a trvalý ráz. A nebo jestli je akceptabilní a přijatelná i relativní impotence. Čili toto je v dějinách takhle probírané a tím se vlastně vysvětluje, proč se tato problematika projednávala. První věc, kterou musíme vzít v povahu, je text. To, co můžeme říct exegetický argument. Na rozdíl od kánonu 1084, paragraf 1, se v kánonu 1095, třetí, nevyžaduje žádná zvláštní charakteristika tohoto této neschopnosti. To je důležité, i když to samozřejmě nebrání tomu, abychom nad tím dále přemýšleli. Pro kopulativní impotenci je nutné, aby to byla předešlost, trvalost, ale v 1095 už se o tom nemluví. Co můžeme tedy říct o těchto pojmech? Co se týká předešlosti? Co znamená předešlost? Když se na to podíváme dobře, vidíme, že to znamená, že to, a to platí pro každý důvod neplatnosti, která může vést neplatnosti manželského svazku, je, že ten průkazný moment se týká okamžiku uzavření manželství, aby ta neschopnost byla prokazatelná v době uzavření manželství. I když třeba nebyla úplně plně projevená ve všech svých symptomech. Čili incapacitas latens, skrytá neschopnost, která se jaksi spojuje jakoby v pozadí té zkušenosti s manželstvím. Člověk má v sobě tu příčinu, ale ta se projeví teprve, až musí zachovávat ty povinnosti manželství. Je tedy nutné rozlišovat mezi přítomností latentní neschopnosti a její vlastně projevem. Symptomy budou mít tím větší důkazní význam, čím dřív se projeví, když se člověk konfrontuje s těmi povinnostmi manželského života. Velmi jednoduchý příklad. Jestliže okamžitě po sňatku bude pokračovat ten člověk v promiskuitě, tak je to jasný indicium, který odpovídá tomu, že jde o neschopnost. Jestliže toto jednání se objeví až 10 let po trvání manželství, tak je to indicium velmi méně průkazné. Dále, trvalost. Zase je potřeba ji chápat v právním smyslu, jak to je u kopulativní impotence, i když i klinický aspekt, jak ještě uvidíme, má na rovině jeho ověření a jeho důkazu určitý význam. Tady můžeme říct, že se systémem kanonického manželského práva, kde se vidí incapacitas assumendi jako vadu souhlasu, i když na objektivní rovině, konstatovat, že to, co je podstatné, je, aby existovala prokazatelně nějaká skutečná neschopnost odpovídající formálnímu kritériu, jak jsme o tom mluvili dopoledne, v okamžiku manželského souhlasu. Formální neboli právní příčina neschopnosti je reálná, stačí, aby byla reálná, ale nemusí být nutně trvalá. Když jsme toto řekli, tak musíme upřesnit tři skutečnosti. Za prvé, pokud by právní neschopnost nemusela být nutně trvalá, bude jen stěží myslitelné, že je reálná. Nevyznačuje-li se jí materiální či účinná příčina, ta, která se řadí na klinickou rovinu, není s určitou tendencí k trvalému rázu. Trvalému nějakému stavu. Dáme si příklad. Jestliže pro neschopnost, o ní se hovoří v kanonu 1025.1, hypoteticky stačí i čistě nahodilá příčina, jako akutní intoxikace alkoholem. Takže teďka jsem se velmi jaksi opil, zítra už to nebude, že? Tak pro neschopnost podle kánonu 1095.3 je těžké předpokládat nějakou neschopnost, která by existovala pouze v okamžiku souhlasu a pak by se změnila, pak by se ztratila po pár hodinách, jako je to v případě třeba toho alkoholismu. Či rozlišujeme mezi dvěmi rovinami. Právní neschopnost musí být pravá a je těžké, aby tato neschopnost projektovaná na manželství byla pravdivá, ne-li je tendenčně stabilní příčina tam. Někteří se dívají a rozlišují i různé druhy povinností, na které tato neschopnost se vztahuje. Existují negativní povinnosti, obnášející povinnost držet se úkonů, které protiřečí manželským povinnostem. A říká se, ty jsou závazné vždy a provždy. Například nepřestupovat závazek věrnosti. A pak jsou ještě povinnosti pozitivní, které říkají nebo obnášejí povinnost něco dělat. Jsou závazné vždy, ale ne navždy. Například poskytovat si vzájemnou pomoc. Může tam být situace nemoci, které dočasně ten jeden z manželů nemůže pomáhat tomu druhému, může jenom přijímat tu pomoc. Teoreticky pro ty první či negativní může jediné přestoupení, vymýká-li se určité psychické příčině, může dokazovat neschopnost. Zatímco u druhé se s pojmem neschopnost jako takovým odůvodněné pojí požadavek na určité časové trvání příčiny neschopnosti. Poslední upřesnění bodu C z prakticko-důkazního profilu, a to platí pro každý ty povinnosti zvlášť, ať už negativní nebo pozitivní, je nenapravitelnost nebo nesnadná napravitelnost klinického nálezu, stojícího u kořenu neschopnosti, bude silnou indicí svědčící o jeho autenticitě. Čili ať už jde o skutečnou neschopnost nebo o přechodný stav charakterizovaný přítomností nějakých nesnází, které mohla by byly vyřešeny pomocí terapeutického působení. Svatý Jan Pavel II. V promluvě k římské rotě z roku 1987 říká, že při rozlišování zda jde o skutečnou neschopnost, je nutné mít na paměti, že manželé mohou zanedbat nebo špatně využívat přirozené i nadpřirozené prostředky, které jsou jim k dispozici. Čili nemluvili se svým farářem, který by mohl pomoct na jí duchovní cestě, nešli za psychologem, za lékařem, za kult, do poradny. Takže jak můžeme teďka mít jistotu, že jsou skutečně neschopní, pokud tyto věci absolvovali? A přesto navzdory všemu tomu snažení lékařskému i duchovnímu, pak se ta situace nezměnila, pak je tam indicium, že se jedná o skutečný neschopnost strukturální, nikoli přechodnou. Co se týká relativnosti, tak je nejtěžší to téma. Tady jsem se snažil představit argumenty pro a kontra. Argumenty pro jsou podle mého úsudku tři. První. Vychází to z interpersonality, používají se tam dualita, vztahovost, manželství. Co se říká? Manželství podle tohoto pojetí neexistuje v abstraktním smyslu, ale jedině na konkrétní rovině, jako spojení těchto dvou konkrétních osob. Z toho vyplývá, že ani jejich schopnost žít v manželství nemůže být poměřována nějakými abstraktními či obecnými parametry, ale pouze ve vztahu ke konkrétnímu vztahu, který se mezi nimi utváří. Druhý důvod. Relativnost neschopnosti se odvozuje od úvahy o tom, v jakém vztahu jsou mezi sebou manželství in fieri, čili vznik manželství a manželství in facto esse. Přičem se zdůrazňuje souvislost, řekněme, spojení, taková trošku jakoby rigidní, mezi přísliby a její skutečným naplněním. Čili na začátku se říká něco a pak se to mění. Jestliže to nakonec dopadlo špatně a dá se předpokládat dobrou víru a správný úmysl těch lidí, je třeba říct, že oni nebyli schopni naplnit to, co manželství má být. Čili měli dobrý úmysl, byli svobodní, ale nedokázali. To znamená, byli neschopní. Jsou to argumenty, které vycházejí z reality, ale možná trošičku přicházejí k podstatě reality. A třetí argument k podporující relativitu se týká analogie z správní struktury a normálního vymezení překážky v kopulativním potence. Tam, kde je identita či analogie na rozumové rovině, musí být existovat i identita i analogie na normativních ustanovení. Tak jsou tedy jakoby podle mě stručně vyjádřeno tři argumenty pro tu relativitu. A tady jsou negativní argumenty. Nejprve představím ty, které se ty přímo jaksi vztahují k těm příznivým argumentům. První argument proti, který se staví proti těm prvním dvěma příznivým, zákon relativizuje neschopnost podstatných povinností manželství, a tedy je to vztah mezi osobou a institucí a ne vztah mezi dvěma osobami, když vyhodnocujeme tu jeho přírodnost. Čili pojemy kritéria pro neschopnost tady musí být odvozený ze samotné povahy instituce manželství. Aniž bychom sklouzli k reduktivnímu a oslabenému pojetí této instituce, chápené jen jako prostor pro pozitivní afektivní integraci zainteresovaných subjektů. Dále vám nechám k vlastní četbě další zbytek. Teďka jdem k bodu B. Tam se kritizuje analogie s impotencí, což nebere ohled na to, že to je různě začleněno do různých důvodů neplatnosti. Impotenci jako eunty je překážka, vada v právní způsobilosti. Psychická neschopnost, včetně té, o které se mluví 1095 třetí, je vada souhlasu. Takže stejná samotná příčina účinnosti manželského svazku. Analogická aplikace tedy byla znamenalo metodologického hlediska naprosto nepřijatelný aplikace něčeho na úplně jinou oblast. V poznámce 15, možná 14, jestli jsme tam nedali jedno.
Questo argomento e fa questa considerazione
interessante. To máme v 14.
Mentre la potenza copulativa
zatímco schopnost pohlavního styku souvisí s úkonem spojujícím v zásadě v tělesném spojení manželů, vyžadujícím společnou interakci pohlavních orgánů muže a ženy, neschopnost k manželskému souhlasu je duchovní mohutnost, která je vlastní jednotlivci a která v podstatě spočívá ve schopnosti lidské osoby pracovat na svém sebeurčení. Jako taková nemůže záviset na někom jiném, ať už na všech nebo na jedinci, na určité skupině osob. Třetí argument, podle mého soudu, to je ten nejsilnější, ukazuje, že kritérium, které vymezil zákonodárce pro rozpoznání autentické neschopnosti, se odvolává na individuální podmínku a situaci toho člověka a ne na jeho více či méně pozitivní vztah k druhému. Neschopnost se tím pádem zakládá v podstatě na případné anomálii subjektu a ne na jeho vztahu s druhým jedincem. Říká se například Fungini, který to napsal. Kritérium neschopnosti se musí odvozovat výlučně z narušeného psychického stavu jednoho či druhého snoubence nebo dvou v době před uzavřením manželství. Další argument, jurisprudence nejobecnější je, se přiklání k relativní neschopnosti. Je to nedávno vlastně apoštolská To jsem nezvládl. Ečko. Dále se připomíná, že musí existovat aspoň odpovídající dubium juris a tak může být vlastně nepraktikovatelná teorie relativnosti. To se zdá být v souladu s hermeneutickým kritériem s kánonem 18, kde říká, že zákony, které stanoví výjimku k určitému zákonu, jsou stejné práva, tak podléhají stejnému typu interpretace. Tak to stvrzuje taky kánon 1058, že všichni můžou uzavřít manželství. Jdeme dál. Bod F. Když zůstaneme na rovině obecného smyslu, tak můžeme zjistit a dokázat málo pravděpodobné hypotézy, že soubor dvou osob jsou sami o sobě schopné, může vést tomu, že se stanou ve vlastním slova smyslu neschopnými. Protože skutečná teorie neschopnosti je právě tato. Lidé jsou sami o sobě schopní a vůči druhému, vůči jiným jsou schopní, ale jak se setkají ti dva, tak tam se stávají neschopnými. To je teorie relativní neschopnosti. Je tedy těžké, abych je mohl jakoby učinit neschopnými sami o sobě. Jasné, že dva lidé mohou v sobě ve svém vztahu objevit zvláštní těžké roviny pochopení a porozumění, i když třeba vůči ostatním ne. Čili tady se vlastně zdůrazňuje ambiguita, nejednoznačnost pojmu, relativnost, neschopnost. Takže tady se říká, že soubor dvou podstatě zdravých subjektů může vyvolat neschopnost ve vlastním slova smyslu. A to popírá jeden ze svých předpokladů, kde jim je idealizovaný pohled na manželství neli výlučně, aspoň převážně redukovaný na to, co prožívají tito lidé. Či je to pojetí příliš málo realistické, ale přehnaně subjektivistické, s individualistickými sklony, čímž se zpronevěřuje personalistické a vztahové inspiraci, o jejíž dosažení údajně usiluje. Čili kdo říká, že existuje relativní neschopnost, tak říká, já mám personalistický pojem, ale možná to tak právě není. Máš spíše subjektivní a individualistický pojem. A konečně, nakolik to lze říct na rovině praktické, jak je těžké konkrétně tu relativitu obhájit. Není to tak jasné, jak u případu kopulativní impotence, a proto je těžké taky to přivést na neplatnost na základě pouze charakterového nesouladu, a nebo na jakousi tolerabilní vztah, jak jsme už o něm mluvili. A tam se riskuje, že aniž si to člověk uvědomí, tak se proces o neplatnosti manželství může nepatřičně proměnit v konstitutivní řízení o rozvázání svazku. Proti důkazem pro tuto poslední uvedenou argumentaci a podle mé zkušenosti, nevím jaká vaše zkušenost v České republice, je tato. Prakticky vždycky zákaz připojený k neschopnosti přirozené zjištěné, jako je 1095.3, nejenom zákonné neschopnosti, jako je třeba nedostatek věku, že? Když potom děvče má 14 a kluk 16, tak se ta překážka se ztratí. To je přirozená, ale tady je to téměř vždycky se odstraňuje ten zákaz po krátké době od té kauze neplatnosti, a aniž by tam byly nějaké terapie, které by vlastně odstranily tu příčinu, proč byla ta neschopnost vlastně zjištěna. Je to divné, snad. To je podle mýho názoru. Teorie relativní neschopnosti se zrodila, aby se ospravedlnila tato spíše problematicky pastoračně problematický praxe, kdy někdo je prohlášen za neschopného podle 1095.3 a za dva měsíce se chce znovu vzít s někým a už najednou se mu ten zákaz hned sundá. Možná nějaký případ může se stát. Ale když se z toho stává pravidlo, tak tady zůstává otázka, jestli ty předchozí výroky opravdu odpovídaly pravdě. To si můžeme klást takové otázky. Závěr. Samozřejmě podrobený veškeré možné kritice. Aniž bych chtěl cenzurovat jako nerozumné argumentace těch, kdo považují za možné, že neschopnost přijmout podstatné povinnosti manželství může být co jenom relativní, a aniž bych chtěl pokračovat, uzavřít tuto diskuzi nebo zavřít ji, i když tam mám předkládám autory, někteří Coco Palmerio třeba například říkají, že problém relativní neschopnosti je uzavřený jurisprudence už ho vyřeší. Já to tak nevidím, nemám, neřekl bych, že bych mohl říct, že je to zakázáno to, jak si sdílet tu pozici, ale zdá se mi jako příznivé řešení se o ní moc neopírat, protože existuje celý soubor rozumových argumentů popírajících tuto relativní neschopnost a je spojena s celou řadou implicitních nebezpečí, jak jsem se vám snažil pokusil vysvětlit. Aniž bychom opomíjeli to, že posouzení domnělé neschopnosti k manželství k určitému subjektu musí probírat pro každý konkrétní případ zvlášť, nesmí odlížet od toho, že kritérium pro toto ověření nemůže být jenom subjektivní a empirické, což odpovídá výsledku manželského soužití, jak to dopadlo teda. Ale musí se opírat o objektivní a ideální základnu, to znamená pojetí manželství, i když je omezené na své podstatné a nepopiratelné aspekty, jak je chápe kanonický právní řád. Bez této objektivní a esenciální perspektivy se manželství omezuje z takého pouzí proces nějaký. Dneska to jde, zítra už to nepůjde, protože bude špatně. A ten se neustále proměňuje na základě existenciálních událostí lidí až. Jinak řečeno, bez metafyzické perspektivy, jakým způsobem přemýšlet o manželství, se stává nemožným budovat jakýkoliv právní či morální systém, který nebude jen pouhým pozitivním právním uspořádáním, ani dočasnou rovnováhou v rámci boje na potvrzení vlastních tužeb a potřeb. Či to je zásadní rozdíl mezi státními právy a kanonickým právem. Státy se snaží materiálně vlastně uspokojit jakési potřeby, čili zvyky se mění, kdežto kanonické právo se snaží opírat o boží zjevené právo. Dáme příklad. Kdyby to všechno bylo omezitelné jenom na pozitivní normy a na rovnováhu mezi politickými silami, jak by bylo možné popřít alternativní modely manželství, například mezi osobami stejného pohlaví. Pouze jestli máme určité objektivní a metafyzické zakotvení, tak můžeme tuto věc říct. Jinak ten rozvoj dějin požírá a překonává všechny tady tyto věci. Závěr, který se samozřejmě nemusíme se bát, že by to mohlo vést k objektivismu. Že by se tento způsob myšlení mohl proměnit objektivistický postoj odlížející o konkrétního mezihodního stavu. Pojetí odmítající nerelativnost neschopnosti přímo základní povinnosti manželství neznamená, že bychom z posouzení platnosti manželského svazku vyloučili veškeré úvahy o osobě druhého z manželů. Ale tam může mít naopak značný význam pro vyhodnocení celého případu. I když se to neděje na rovině náležitostí neschopnosti, ale jejich projevy a symptomů a projevů toho chování. Takže například, už jsem vám to dal, závislý člověk, který snáší ponižování a bití, bude neschopen k manželství, i když toleroval tento nezdravý vztah. Ale jsme na rovině symptomů, ne příčiny. Není tedy možné zaměňovat mezi rovinou symptomů a různých existenciálních podmínek a rovinou podstaty instituce manželství, na základě které se má posuzovat schopnost subjektu uzavřít manželství. Možná jsem trošku přetáhl, ale děkuji vám a omlouvám se.